Pokoj vám, bratři a sestry. Měli jsme mít téma soužití a spolupráce generací. Měl tu být bratr Petr Hůšť. Jak víte, onemocněl, náhle ho něco skolilo. Včera v pozdějších hodinách posílal SMS-ku, že je nemocný. Naštěstí díky pánu si zapl chvíli předtím telefon, to psal na ten původní starý, který tolik nepoužívám. Často mi zapadne v kabeli, protože tam nemám ani internet na něm. Tak ho tak často neotevírám, ale něco mě říkalo, ať si ten telefon zapnu, tak jsem ho zapl až večer a pak v pozdějším večeru, pro mě v pozdějším večeru, přišla SMS-ka, že Petr onemocněl. Teď se narychlo teda řešilo, co a jak s tím. Nakonec jsme se s bratřími dohodli, že ty uděláme normální shromáždění a že se vrátíme ke knize Exodus. My jsme vlastně na konci té knihy, čili je příležitost k něčemu se vrátit. No a já když jsem pak ten večer nebo tu noc přemýšlel tady o tom, soužití generací, kniha Exodus, nemohl jsem usnout, že mě něco takhle naruší ten večerní rytmus a člověk přemýšlí o hodně věcech a co ještě má zařídit a udělat, tak pak nemůže zabrat, možná se vám to taky stává, tak jsem nemohl zabrat a o těch věcech jsem přemýšlel. Najednou mi to začalo tak nějak zapadat do sebe, že i ta kniha Exodus, kterou jsme směli mít otevřenu, hovoří o tomto tématu a jsou tam věci, ze kterých si smíme vzít ponaučení právě do těch našich generačních vztahů. A tak jsem dostal ten impuls, abych se vrátil k některým textům, které se tohoto tématu týkají, abychom si to možná občerstvili. Že těm pilným žákům z vás se omlouvám, že se možná vracím k něčemu, o čem se hovořilo před dvěmi nebo před půl druhým létem, ale myslím si, že některé věci občerstovat si je dobré. A pak ještě jeden impuls, který mi do toho přemýšlení zapadl. V pondělí jsem byl v Bučovicích, na tom biblickém vyučování, a téma, které na mě připadlo, bylo Lukášovo evangelium 22. kapitola, prvních asi 23 veršů. A ty jsou o tom, jak pán Ježíš slaví tu poslední starozákonní večeři podle Mojžíšova zákona se svými učedníky. Když jsem se na tu téma připravoval, tak jsem se zabýval i tím právě tím starozákonním pozadím. Jak jsem se vracel právě do knihy Exodus, do 12. a 13. kapitoly, které hovoří o kde je ustanovena pascha, týden nekvašených chlebů. Takže jsem se těmi texty zabýval. Nevěda ještě, že co nastane o dva dny později. A mimo jiné jsem se i zabýval tím, jak Židé slavili tu velikonoční večeři. Asi jste někdy zaslechli ten pojem sederová večeře. Je to známý pojem nebo ne? Což znamená řád, seder, a ta večeře měla skutečně velmi přesný řád. Byl to, až bych řekl, obrovský rituál, celovečerní, možná celonoční rituál, spousta úkonů, které se tam děly. Jsem si k tomu něco načítal, nahledával, je to zajímavé, nebudu do detailu zabíhat, jenom nějaké střípky z toho zmíním. Ale proč to tady teďka zmiňuji a jak mi to zapadlo toho tématu? Všiml jsem si, že to, jak Židé slavili, a de facto do dneška někteří slaví tu paschu, tak v rámci toho rituálu, toho obřadu je velký důraz na děti. Na to, aby tam nejen ty děti byly, aby se toho účastnili, ale aby se toho účastnili aktivně, protože v rámci toho té večeře mají zaběhnuté, že se kladou nějaké otázky, že ten nejmladší účastník té večeře nebo prostě ty děti pokládají 4 nebo 5 otázek předepsaných, můžu je pak přečíst. Otec nebo ten, kdo vede tu večeři, tak na ně odpovídá. Taky se snaží o to, aby ty děti udržely pozornost celý večer, to jsem ani nevěděl, tak když tam mají ty chleby nebo ty macesy, tak když se rozlomí ten prostřední, tak část toho ulomeného prostředního chleba ten tatínek někde schová. Ty děti to potom po večeři hledají, kde je to schováno. Takže se ty děti udržují v nějakém napětí, kde to je, a pak to hledají, za to pak dostanou nějakou odměnu. Proč to říkám? Mě na tom oslovilo, a to k tomu se pak budu vracet, to, jak ti Židé pracují s těmi dětmi. Že jim jde o to, aby na té bohoslužbě byli, ta další generace, aby tam byla, aby tomu i nějak rozuměla, protože ty děti se mají ptát a ten tatínek odpovídá a vysvětluje, proč to je a proč hořské byliny a tak dál. A zároveň se snaží nějakým způsobem je do toho vtáhnout, udržet jejich pozornost. Tak si myslím, že to je něco, čím se my můžeme také inspirovat, nebo když my přemýšlíme o nastavení našich shromáždění bohoslužby, tak si myslím, že i to může být jedno z hledisek, jak jestli je to i srozumitelné pro tu další generaci, pod tím pojmem další generace, kromě toho, jestli představíme ty děti a mladé lidi, tak možná můžeme rozumět i ta další generace věřících, nebo teda teď zatím nevěřících, kteří by měli uvěřit, aby to pro ně bylo srozumitelné, jak ta bohoslužba probíhá, aby tomu rozuměli. Takže toto jsou ty střípky, které mě tu noc tak nějak oslovovaly. Ráno jsem se to snažil dát nějak dohromady, nějaké poznámky si k tomu dát. Naštěstí mě dneska v práci odpadla angličtina, tak jsem měl trošku ještě prostoru a vyšší místa nebyla přítomna, tak jsem si to aspoň nějak rychle sepsal. Ale jsou to skutečně střípky, které možná budou neučesané, tak za to se omlouvám. Ale věřím, že nad těmi našimi slabostmi a nedokonalostmi působí Boží duch. Věřím tomu, že nás Boží duch vede jak při přípravě, při přemýšlení o Božím slově, o písmu, tak věřím, že vede i průběh shromáždění, co má zaznít. Věřím, že působí na srdce posluchačů, aby byla otevřená, připravená slyšet to poselství, to, co potřebuje ten posluchač slyšet. Aspoň já to tak prožívám na shromáždění a tak se snažím přistupovat ke službě slovem. Ptám se, co mě to má říci, nesnažím se to dívat na tu formu, jak to bylo nebo nebylo dokonalé. To na internetu najdete dokonale krásné kazatele a krásná vystoupení, ale o tom to není. Důležité je to poselství, to Boží slovo, které má k mému srdci mluvit. A na to se snažím dívat a věřím, že tak to Boží duch působí, abych já si z toho vzal užitek. A nebo naopak, pokud je něco, co nemám slyšet, nebo není mě k užitku, tak možná, aby nějakým způsobem zapadlo. Tak tolik úvod a teď pojďme otevřít ta svatá písma, která jsou ta podstatná, proč tu jsme. První myšlenka, přečtu verš z Exodu z 10. kapitoly a pak ze 16. Kdyby někdo chtěl pomáhat se čtením, tak se tomu vůbec nebudu bránit. Exodu z 10. kapitola, tam přečtu druhý verš. To je situace, kdy Pán Bůh dopouští ty egyptské rány a farao je stále zatvrzelý a teď to přibývá a přibývá ty rány. A tady je v tom druhém verši Pán Bůh vysvětluje právě, proč se dějí ty egyptské rány. A říká Mojžíšovi, svým synům a vnukům budeš vyprávět o tom, co jsem Egypťanům provedl a o znameních, která jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že já jsem Hospodin. A ještě 16. kapitola, 32. a 3. verš. 16. kapitola, verš 32, 33. Jestli někdo to najde a přečte, budu rád.
Boží řekl, Hospodin přikázal toto. Naplň tím omer, aby to bylo opatrováno po všechna vaše pokolení, aby viděla chléb, který jsem vás na poušti živil, když jsem vás vyvedl z egyptské země. Ještě ten další?
Jo, 33 ještě, no.
Aaronovi Mojžíš řekl, vezmi jeden žbán, nasyp do něho plný omer many a ulož to před Hospodinem, aby to bylo opatrováno po všechna vaše pokolení. Mm-hmm.
Děkuju. Co ty dva verše mají společného? Mají společné to, že Pán Bůh něco dělá, dělá něco v tom současném okamžiku. Tam šlo o vyvádění synu Izraele z Egypta, od egyptské rány. V tom druhém textu šlo o nasycení manou, když reptali, volali, že mají hlad, tak Pán Bůh nasytil tou manou a říká Aaronovi, aby ta mana byla schována, uschována pro ty další generace. Takže Pán Bůh něco dělá v současnosti, řešit tu současnou situaci, ten současný problém, používá k tomu nějaké prostředky, ale zároveň jakoby se dívá i na tu další generaci. Jo, tady říká, dopouštím tolik těch znamení na Egypt, abys o tom vyprávěl synům a vnukům. Proto těch 10 rán taky, mimo jiné i proto, abys o tom mohl být právě těm synům a vnukům, jak Pán Bůh je mocný, jak mocnou rukou tě vyvedl z Egypta, že to nebyla nějaká náhoda, souhra okolností, že to nebyla nějaká lidská kouzla. Že ty první dvě egyptské rány uměli napodobit ti mágové, že z začátku se snažili držet krok, potom už odpadli, a dokonce jak byly ty vřery, tak se nemohli ani postavit před faraona. Jo, takže těch 10 rán proto tam bylo, aby Pán Bůh ukázal tu svou moc, nejen těm současníkům, ale i těm dalším generacím, jo, které měly být o tom vyučovány. To stejný s tou manou. Ta mana nasytila ty lidi na poušti, ti upotřebovali těch 40 let, jak přišli k zaslíbené zemi, přestala padat, už nebyla potřeba. Přesto měla ještě sloužit té další generaci, aby jim něco ukazovala, aby jim vyprávěla o Pánu Bohu, jaký je, že sytí svůj lid, že se stará o svůj lid. Tak v tom vidím tady tu myšlenku, že Pánu Bohu záleží na dalších generacích. Že jedná s tou současnou generací, pracuje s ní, reaguje na její potřeby, jo, vyvedení z Egypta mana, ale zároveň to dělá i proto, aby to bylo k užitku dalším generacím. Už ty další generace vidí a myslí na ně. Říká, budeš jim o tom říkat, budou se tomu učit. A to si myslím, že je takový princip, který my bychom si z té knihy Exodus mohli vzít a nějakým způsobem si ho přisvojit do svého života. A abychom se učili na věci dívat tady tou boží optikou, jestli to tak můžu nazvat. Jestli to, co děláme i v současnosti, jestli a jak slouží další generaci. My někdy máme tu tendenci se jenom dívat teď na tu současnost, jak to máme nastavené, je to pěkné, nám se to líbí, je to všechno super a dřív to bylo ještě pěknější. Ale já tady vidím oporu proto se dívat i dál, být v boží bázni, protože my nemáme ten pohled jako Pán Bůh, ale v závislosti na něm se smíme dívat dál a smíme přemýšlet i o tom, jak ty věci, co děláme, jak probíhá i ten zborový život, jak to může sloužit další generaci. A jestli něco třeba neumí taky bariérou pro tu další generaci v přístupu k Pánu Bohu. A tento text mě k tomu je takovým apelem, abych se nedíval jenom teď, mně se to líbí, ale abych se díval, říkám, z boží bázní dál, abych možná přemýšlel. Protože to, jaké podmínky i teďka máme, tak to jistě mi ovlivňuje, v jakých duchovních podmínkách bude žít ta další generace. Tak z boží bázní o tom smíme přemýšlet a možná i tak to pak zkušeně nazírat na to, když se o něčem bavíme, jak něco nastavit. Nejenom líbí se mně, je to dobrý, ale ptejme se, jak to může sloužit dál. Takže to byla ta jedna myšlenka z ní Exodu ve vztahu ke generacím. Další tu možná nechám, kdyby náhodou byl čas. Teď se posunu do 12. a 13. kapitoly. Tady ty dvě kapitoly právě hovoří o tom hodu beránka, ta pascha, minutí hospodinovo, ustanovení svátku, týden nekvašených chlebů. To je tam popisováno. Už jsem naznačil trošku, jak to pak ti Židé uchopili a slavili to v rámci té sederové večeře. Na základě tady tohoto textu jsem vůbec přemýšlel, jaký my máme přístup ke slavení svátku jako křesťané. Těm Izraelcům Pán Bůh řekl, aby si to každý rok připomínali tu událost. On jim ten svátek předepsal, řekl jim, že mají jíst beránka, jíst ty nekvašené chleby. Jinak jim toho moc nepředepsal, jak to má probíhat, to slavení té paschy. Skutečně, když se na to podíváte, tak tam je to gro, tam ten beránek, jaký má být, ten chleb, že nekvašený, ale potom ta celá bohoslužba, to, čemu říkají ti, že je ta sederová večeře, to tam celé takhle není předepsáno. To, že tam, jestli tam jsou 4 pohárky s vínem a nějak se pijí, jestli děti u toho něco říkají, ptají, to tam takhle předepsáno není, ale ten boží lid to nějakým způsobem, ten příkaz, co Pán Bůh dal, musel že uchopit a v té praxi s ním nějak žít a nastavit to nějak. Podobně to přece máme i s památkou. Jo, Pán Bůh, Pán Ježíš ustanovil památku, tak vlastně, co je ta podstata památky? Tak to jenom vzal chléb, rozlomil, poděkoval, dal kalich, poděkoval, podal. To je de facto ta vlastní památka. Zase z toho můžeme udělat 2hodinovou bohoslužbu, nějaký úvod a chválí, modlitby, slovo. Je to tam takhle předepsáno? Není, že jo? Máme tu podstatu, máme si připomínat Pána Ježíše, oni měli slavit ten hod beránka, ale jak to ten boží lid uchopí, věřím, že nám Pán Bůh dává i určitou svobodu. Pokud ho to oslavuje, pokud to vyjadřuje tu podstatu, nezastínuje i to, tak věřím, že nám Pán Bůh tady tu příležitost dává. Konec konců Pán Bůh je přece tvůrčí bytost, takhle se nám projevuje, ukazuje v božím slově, že Pán Bůh tvoří a my jsme k jeho obrazu. A věřím, že být tvůrčím slova tvůrčí, ne překrucovat nebo odbíhat od božího slova, ale to, jak nastavím ten průběh bohoslužby, věřím, že Pán Bůh mě ten prostor dává. Říkám, pokud ho to stále oslavuje a nezavádím prvky, které jsou v rozporu s tím. Vůbec já jsem přemýšlel o tom, jak přistupovat ke svátkům jako věřící. Tady jsme si četli ve vzoru, že Pán Bůh ustanovil a že si Židé mají připomínat něco. A právě tím důvodem, proč ty svátky byly, tak bylo to, aby těm svým potomkům vysvětlovali, jaký je Pán Bůh, co Pán Bůh udělal, jak je vysvobodil z Egypta. Takže svátek u těch Židů, to byla příležitost předávat poselství další generaci. To byl smysl těch svátků, předávat poselství další generaci. To nebylo o tom, že je potřeba oslavovat Pána Boha. Pán Bůh tu slávu má i bez nás. A Pán Bůh ty svátky ustanovil i pro dobro člověka, pro dobro svého lidu, aby se člověk zastavil, přemýšlel o svém vztahu k němu a aby to své poznání, ty své zkušenosti, které z Hospodina má, aby je mohl předávat další generaci. Takhle tomu rozumím, tomu ustanovení těch svátků. Přečtu k tomu pak ještě nějaký verš. No možná to přečtu hned z Exoduse 13. kapitoly, 8. verš. V ten den řekneš svým dětem, to kvůli tomu, co pro mě udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta. Takže svátek je k tomu, aby s těm synům něco řekl, aby jim něco vysvětloval. A to je úkol pro tu starší generaci. Mluvit s těmi syny, s tou mladší generací, předávat jim to, vysvětlovat jim, proč se to dělá, k čemu to je, o čem to svědčí. Předat to, co jsem já přijal, to, co prožívám s Pánem, předat té další generaci. K tomu sloužil ten svátek, aby se člověk zastavil a mohl to předat. Ten otec měl mluvit, měl tomu synu to vysvětlovat. Na druhou stranu i syn měl příležitost ptát se. Exodus 13, 14. verš. Až se tě v budoucnu tvůj syn zeptá, co to znamená, odpovíš mu. Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví silnou rukou. Takže i syn má příležitost se ptát. Mladší generace má příležitost ptát se té starší generace na vysvětlení těch věcí, proč se dělají, k čemu to je, o čem to svědčí. Takže vidím tam odpovědnost obou těch generací. Starší, aby předávala, vysvětlovala, a mladší se může ptát a má být nastavená na to. Ptání se má být otevřená pro to, aby o těch věcech přemýšlela. Dokonce ti rabíni, protože tam je to čtyřikrát, to, že ten syn, teda otec něco říká synovi, tak rabíni pak z toho dovodili, že jsou čtyři druhy synů, je moudrý, spurný, prostomyslný a stydlivý, a každý ten syn klade nějakou otázku a každému ten tatínek má nějak jinak odpovědět. A je to rozepsáno v té rabínské tradici, dokonce tomu poslednímu, tomu stydlivému, ten ani neví, jak se má zeptat toho tatínka, tak mu tatínek pomůže, aby se správně zeptal. Byl moudrý syn, vzpůrný, prostomyslný a stydlivý. A každý se nějak měl ptát, měl tu svou otázku, ten stydlivý ani ji neuměl sformulovat, tak tomu tatínek pomáhá a každému ten tatínek má nějak odpovědět. Byť u toho vzpůrného je ještě poznámka, že má nejdřív dostat pár facek, protože on se ptá, co ty vaše svátky znamenají. Jakoby to jsou vaše svátky, já takový distance, já toho nejsem účasten, takže, ale já to nechci zabíhat, jenom z toho si beru ten impuls, že ti rabíni vnímali, že jsou různí synové, i různě obdaření, schopnosti myslet a podobně. A každému se má dostat odpovědi. A dokonce i tomu, který se neumí zeptat, tak má tatínek pomoct, aby se zeptal a aby toužil pochopit, o co jde. A to se mi strašně líbilo na tom, když jsem přemýšlel o té sederové večeři. A to bych toužil, kdybychom takhle to měli i v našem společenství, abychom všichni rozuměli tomu, co a proč se dělá, abychom, jak starší to uměli vysvětlovat, předávat, tak mladší, aby o to stáli ty věci chápat, uměli se ptát a abychom společně toužili potom porozumět si a hlavně porozumět tomu, co Pán Bůh s námi chce. Tím neříkám, že všechno musí být pořád stejné, o tom to není, ale teď zdůrazňuju tu vzájemnou touhu vysvětlit ty věci, pochopit se. Tak jak jsem to vnímal, že to právě probíhalo u toho hodu beránka. Trošku si říkám, jestli není škoda, že my vlastně v našem sboru, v našich zbořích, moc ani svátky neslavíme, když si to tak jako přiznáme, nebo slavíme skutečně nějaký svátky, moc vlastně ani ty Velikonoce nějak moc jako neslavíme. Už tak mě opravte. Jako...
Každou neděli.
Tak, máme památku, přesně tak, ale nad rámec té památky, jakože bychom nějak víc systematičtěji o tom mluvili, moc ne. Někdy dokonce může být ten pohled, my jsme ti správní křesťané, nechci se vůbec nikoho dotknout, já to tak jsem také měl, takový správnější křesťané, tak máme dištanc od svátku. Loni, já jsem byl na jaře nebo na začátku roku v Těšíně, tam mě bratři požádali, jestli bych hovořil na velikonoční neděli v jejich sboru po konferenci. Říkám, jo, tady budu, tak, že to je ta druhá služba. Říkám, fajn, druhá služba, to je dobrý. A oni říkají, no, my chceme ani už o Velikonocích. Já jsem se úplně jako zarazil, že na to nejsme tak úplně jako zvyklí, že tak musí být, tak to Velikonoce, budeš mít o Velikonocích. Tak mě to, jako říkám, překvapilo, ale byl jsem za to rád, byl to impuls přemýšlet a hodně mě to dalo. Ale tím jsem si uvědomil, že často máme takový zvláštní postoj k těm svátkům. Jo. Na druhou stranu, jestli máte děti, vnoučata, tak ten svět kolem nás nějakým způsobem slaví svátky, některé a hodně označuje nebo považuje za křesťanské, a ty děti se s tím setkávají, takže oni přijdou ze školky a ty mají nakreslený 3 koruny, protože hovoří nějakých 3 králích a nějaká jména se tomu dávají. A teď si myslí, že to jsou křesťanské svátky a teď to dítě chodí do křesťanského zhromáždění a úplně nemusí vědět. Takže je dobrý umět to vysvětlovat. Já říkám, že máme zavádět něco, co dělá svět, vůbec ne, ale asi o těch věcech umět mluvit a vysvětlovat to. Tak říkám, v tom světě se tyto věci hodně zdůrazňují, byť ne úplně vždycky správně. Před Vánocem mi přišla Zuzanka jednou ze školy, mě jako zoufala a říká, ta učitelka vůbec nic neví. Jako co se stalo. Že chtěla, aby se jako děti, že měla nějaký utržený sluchátko, nějaký starý telefon a že do toho mají říkat přání Ježíškovi, aby jim přinesl jako dárečky. No, tak z toho byla jako, to přece ta učitelka musí vědět, že tak se to nedělá, že už ta Pán Ježíš nějak vyrostl, že nezůstal tím miminkem a přece k němu se jako modlí, ale ne do utrženého sluchátka, tak to byla taková jako špatná. Ale takhle to dneska v tom světě a ty děti se s tím setkávají. Za nás, ještě za mě to nebylo, když jsem byl ve škole, tak se slavili jiný svátky. Jo. Chodili jsme na Lampionový průvod. Jo. Taťka může vzpomenout, že jsem ve školce jenom byl nemocný a nevzali mě tam. A další den se to kreslilo, ten průvod, a já jsem to neuměl nakreslit a byla to strašná ostuda. Řešilo se to, byli předvoláni do školky. Nevím, jestli jsem to měl v posudku. Takže tato doba je pryč. Dneska se jakože slaví křesťanské svátky. Ty děti se s tím nějak setkávají, ale my jakoby to trošičku ignorujeme. A teď je možná dobrý najít tomu ten správný postoj. Neříkám něco sem zatahovat, najít správný postoj. A to, co mě tak nějak Exodus říká, a to je ta myšlenka, kterou chci potrhnout a předat, Pán Bůh ustanovil ve Starém zákoně nějaké svátky a svátek byla příležitost. To nebyla povinnost ani... To měli to dělat, jasně. Ale hlavně šlo o příležitost. O příležitost vysvětlovat další generaci, předávat nějaké poselství další generaci. A takhle bych vnímal, že dobré se dívat možná i na to, na jiné svátky, brát to jako příležitost. Možná něco vysvětlit, říct, proč něco děláme, nebo naopak, proč něco neděláme. Ale možná je dobré o tom více hovořit. Nevím, je to něco, co mě, říkám, vysvětlo trošku také tady z té knihy Exodus. Jo, svátek jako příležitost něco předávat. To Tam jste dělal ještě hodně takových nesourodých poznámek i o tom předávání toho poznání. Nevždy je to jednoduché předávat té mladší generaci něco, ale myslím, že to je důležité. Umět vysvětlit to, co a proč ve sboru děláme nebo neděláme. Rozhodně nemá pravdu ani jedna generace, která přijde s nějakým radikálním pohledem. Někdo přijde, no proč by mělo být po polámání sbírka? Tam nikde takhle není napsáno, pryč s tím, jo. A ani není správný pohled, prostě tam musí být vždycky jenom na tomto místě. Ale je to o tom si říct, tak jako proč to tam je? Jak jsme k tomu dospěli? První je přiznat si, jestli teda je to takhle předepsáno, že to takhle musí být nebo nemusí. A to je asi základ toho rozlišit, co je toto ustanovení páně, to činíte nám o památku, to, co se má dělat, lámat chléb, pít z kalicha, to vnímám jako daný. A teď, jak my jsme to uchopili, jak s tím pracujeme. Přiznat si, že něco je i ta naše tradice. Být dobrá a má taky oporu v jiných třeba textech písma. Tak jako u těch Židů ta sedevrá večeře. Tam každý prvek měl oporu jako v písmu. Jo? To není, že by si úplně něco vymysleli, ale z jiných částí. A takhle je to třeba i s tou sbírkou. Vnímáme, že Pán Bůh si přeje, aby se sbírky konaly, to čteme v Korinským, že chce, aby to bylo pravidelně, že se ukázalo, že to je prakticky v tuto dobu. A takhle se o tom můžeme bavit, bez nějakých emocí a střetu, že teda nesmí být nebo musí to být takhle. A když dochází tady k těm generačním střetům, tak teď to mám takový složitý, že tak nějak bych se řadil do té střední generace a tam má tu výhodu nebo nevýhodu, že je tak napůl. Ještě není tak dalece od té mladší generace, byť když přijete do mládeže a řekl vám dobrý den, tak už jako víte, kam vás zařadí a nemusíte si jít do občanky. Ale pořád ještě člověk je schopen tak nějak jakoby jim rozumět, zároveň něčem vyrostl, prožil, něco přijal, takže rozumí té starší generaci, proč to tak má nebo chce mít. A teď často je to boj, a já nevím pak, kdo má pravdu, řešíme obsazování bratří na plánek, takže se budu bavit s bratřími staršími 20 let ode mě, tak všichni tak nějak potvrdí, že prostě by měli mladí kluci jezdit na plánek, že to je dobře, že se učí sloužit, že prostě duchovně rostou, poznáváme ta místa, kam jezdíme, tak jsem to já i přijal a prožil. Když se zeptám někoho mladšího 20 let ode mě, tak mi řekne Korinským duchovní dary, jsou takový dary, onaký Pán Bůh povolává, každý nemá stejný dar, každý nemá stejnou službu. Má pravdu? A teď kde je víc té pravdy? A jak to najít? A v tom vnímám zase do jisté míry, že může i ta střední generace, že by mohla plnit určitou roli jako nějakého balancování. A proto i vnímám, že je důležité, aby ta střední generace ve sboru byla a aby nesla zodpovědnost za ten sbor, aby stála v těch zodpovědných službách. A pak to může možná pomáhat tomu balancování. Pokud ta střední generace vypadne, jak se nevystane, tak pak ten rozdíl může být větší a o to je to ostřejší to hledání těch společných průsečíků. Tak. A půjdu ještě už rychle dál. Ještě možná zmíním jeden verš, když jsem hovořil o tom, že Pán Bůh nám dá určitou svobodu v té bohoslužbě, tak mě ještě oslovilo to, když jsem zase zmiňoval toho Lukáše 22, tu přípravu do Bučovic, když ti učedníci Pán Ježíš je posílá, aby připravili toho beránka, tak co oni udělají? Vzpomenete si? Řekli, no my víme, jak to chodí v Jeruzalémě, máme tam kontakty, zařídíme. Ne. Zeptali se Pána Ježíše. Kde to, Pane, máme připravit? Jak ty to chceš? Já to bych rád ještě zdůraznil, aby to nezapadlo, že když o čemkoliv přemýšlíme v rámci té bohoslužby, tak by měla zůstat ta otázka, jak ty to, Pane, chceš. Ať to není, že já chci něco, mně se líbí nebo nelíbí. Ne, Pane, jak ty to chceš? Ne, jak my to umíme zařídit, jak ty to chceš? Jaká je tvá vůle pro nás, pro náš sbor, pro ty podmínky, do kterých nás stavíš? Je to o tom na modlitbě se k Pánu přibližovat a hledat tu jeho vůli a naslouchat těm odpovědím, které nám pak může zjevovat. A já věřím, že Pán Bůh odpovídá. Pokud nám dává i společně něco poznávat, tak to můžeme vnímat, to jeho vedení. No a poslední, co jsem chtěl říct, to už to nenatahovat. Byť teda máme večeři, mohli bychom mluvit dlouze, ale a já jsem ani nechtěl mluvit dlouze, ani jsem nechtěl zastupovat Petra Huště, to mě vůbec nepřísluší, ani se na to necítím, jenom jsem chtěl pár těch střípků, které mě oslovili. Skočím ještě do 24. kapitoly Exodu. Tam je zase o tom, jak Mojžíš vtahuje další a i mladé lidi do služby. Exodus 24. Tam vidíme, že Mojžíš, kromě toho, že má ty své vrstevníky kolem, který jsou mu oporou a zástupce, když jde Mojžíš nahoru, tak má také mladého spolupracovníka, má Jozua, který je s ním a je mu po boku. A to si myslím, že je pěkný princip, pokud se to daří, takhle starší a mladší spolupracují, pokud ten starší ho přizývá, bere sebou, respektuje ho, pokud zase ten mladší má tu touhu být s tím starším, učit se, uznávat jeho autoritu, podřizovat se té autoritě, tak věřím, že to může být k užitku. Ten Jozue byl pověřen různými úkoly, poprvé si čteme, když bojoval se Amalekem, tak to byl Jozue, kdo byl fyzicky v tom boji. Mojžíš na to neměl asi už zdraví, sílu, kapacitu. Mojžíš bojoval na modlitbách. A Jozue byl fyzicky v terénu, ale oba spolupracovali za tím společným účelem. To je krásná souhra generací. To je tam psaný pěkně, že Exodus 17:10. Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl. Poslechl, co mu Mojžíš řekl. Přesto, a to bych taky rád ještě zmínil, to už teda skáču do 32. kapitoly Exodu, 17. verše, to bych chtěl pozbudit mladé lidi tím, že věřím tomu, že mladý člověk, když je pozýván, přizýván do služby, že má i určité právo nebo nárok dělat chyby. Nemusí být dokonalý hned. A z Jozue se stal pak velký služebník. Jo? Pán Bůh pak říká, že je to můj služebník, ne už Mojžíšův služebník. V tým Exodu 32 si čteme, jak to probíhalo, když se Mojžíš vrací z té hory, zjistí, že udělali zlaté tele, když slyší ten křik, tak co říká Jozue o tom v 17. verši? On říká, že to je vítězný křik. A Mojžíš na to říká co? Koriguje to. A tam vidím tady tu myšlenku, aspoň já jsem si to takhle přivlastnil, že jakoby ten mladší člověk má právo na tu určitou chybu. Prostě ten Jozue to vyhodnotil takhle a ten Mojžíš říká, ne, je to jinak, ale nenapomíná ho nějak, nezhazuje ho, ne, ty jsi mimo, prostě to je úplně jinak. Jo? Prostě velmi citlivě, pěkně mu vysvětluje, že ta situace je trošičku jiná. Takže byl možná v tu chvíli takový naivnější ten Jozue. Možná si viděl to dobré, Mojžíš už viděl, že to tak dobrý vždycky být v životě nemusí. Takže vnímám, že mladší člověk má taky právo udělat určitou chybu. A říkám to proto, jako aby to lidi osvobodilo, aby se nebáli do služby a nemysleli si, že musí být hned dokonalý a že se čeká perfektní dokonalý výkon. O tom, to není o té dokonalosti. Je to o tom vztahu k Pánu Bohu a touze jemu posloužit. Ten Jozue měl vztah s Pánem Bohem. Čteme si, že byl co nejblíž, byl u stánku, že toužil být Pánu Bohu blízko. Měl jeho ducha, jak je taky napsáno v Jozuevé knize. Takže není potřeba se vždycky toho bát, že udělám nějakou chybu. Proto je možná dobré, aby lidi vstupovali do služby mladí. Aby se dali pozbudit jako mladí, protože říkám, má na to právo, jakýsi v obzovkách má právo udělat chybu. Když někoho pozbuzujete už jako staršího, aby začal s nějakou službou, tak se víc bojí toho, že udělá chybu a už tak si říká, už by se to asi nemělo dít. Úplně jednoduchý, triviální příklad zapojení do společných modliteb. Já jsem vděčný, když se mladí bratři pomodlí a je to požehnání, já jsem za to rád. A myslím si, že se vůbec nemusí bát toho, že se někdo zadrhne, přeřekne, něco řekne jinak, splete se. Zase je to výraz vztahu k Pánu Ježíši a to si myslím, že je to cenné, co vnímáme a z čeho ostatní bereme užitek. Ale když člověk se nezapojí a nechá běžet roky nebo desetiletí, tak pak už najednou možná hůř se začne ve 40 zapojovat, poprvé se modlit, protože už se bojí, že se mu to nepovede, možná ti mladší kluci se budou nakonec umět modlit líp, tak já radši už nebudu vůbec. Jo, že proto si myslím, že je zdravý, když se podaří vtáhnout lidi a když se nechají lidi taky pozbudit jako mladí do služby s tou možností udělat drobné chyby pod vedením toho staršího zkušeného, který pak může jak ten Mojžíš tak hezky korigovat. Tak vyčerpali jsme ten čas, asi by těch myšlenek se skutečně našlo nakonec víc, aniž jsem to čekal, z těch knih Exodus, které se týkají vztahu mezi generacemi, tak jsem jenom vám to chtěl předat, protože mi to přišlo takový příhodný, jak k tomu původnímu zadání, a který jsme možná byli nastaveni, že o tom je přemýšlet. Tak probíráme tu knihu, končíme ji, máme obyčej, když kniha končí, se vracet, připomínat si, tak si myslím, že je dobré i si připomenout ty impulzy, které se týkají vztahu mezi generacemi, protože vidíte, že tam je spousta praktických věcí, byť je to strašně starý text, tak je tam spousta praktických věcí, které můžeme do svého života vzít, které se týkají naší současné bohoslužby, prožívání našich vztahů a můžeme o tom přemýšlet a nechat se tím inspirovat a můžeme si klást také tu otázku, co Pane ty chceš, jak chceš, abychom my žili, jak chceš, abychom s těma věcma pracovali, jak je máme uchopit, jak to máme aplikovat, to, co ty nám ukazuješ. Kéž nám Pán Bůh dává moudrost, ať také slyšíme a vnímáme ty jeho odpovědi a pak odvahu do toho vstupovat. Amen.